Днес ще бъде третата тема на брат Миролюб – войниците на тъмнината. Поканвам до. Повядай, брат.
Добро утро, Сима.
Добро утро на всички.
Да, сега сте се наспавали и отморили за данашния ден.
Предполагам, добре се наспахте, починахте и сте готови за днешния ден.
Jer vrlo je važno da ono što čitamo i ono što slušamo budemo skoncentrisani.
Защото е изключително важно това, което четем и това, което слушаме, да бъдем максимално концентрирани.
Kada čitamo novine ili gledamo televiziju, možda i nije potrebno da budemo skoncentrisani, ali kada slušamo i čitamo neke važne stvari, onda je bitno da razumemo suštinu.
Когато гледаме телевизия или слушаме новините, не е толкова важно дали сме максимално концентрирани. Но когато четем нещо, което е изключително важно за нашия живот, е необходимо да се съсредоточим максимално.
Као што знаете, телевизия и новина и новине не дају много корисна информация. То е више една врста дроге.
Както много добре знаете, телевизията и новините не дават винаги най-вярната информация. То е като един вид дрога.
Као што знаете, серия ових предавања носи наслов «Догађаји последњих времена».
Както сте разбрали вече, серията от предавања е общото заглавие е «Събитията от последните дни».
Видели сме в първом предавању да е ова наша планета на умору.
Видяхме в първата лекция, че нашата планета е на път да загине.
А люди на овој планети се понашају као оне жабе кои ставите у лонац со хладном водом, па полако загревате воду.
И хората на земјата се држат като една жаба, којато ја поставяте в съд со студена вода и започвате бавно да загревате този съд и тази вода.
И жаба ништа не осети, док вода не почне да ключа и жаба едноставно само умре.
И така жабата ништо не усеща, докато водата стане толкова гореща, че жабата умира.
Многи люди данас сматрају да ће ова планета овако да иде хилядама и хилядама година.
Много съвремени учени считат, че планетата Земја ще продължи този свој ход и нормален живот още хиляди години.
Али видели смо да плућа наше планете, дрвеће, угљен диоксид, загревање, све оно што се дешава на планети Земљи иде ка томе да се уништи живот на Земљи.
Обаче ние видяхме в предишната лекция, че белите дробове на планетата, тропическите гори, постоянно намаляват и също така глобалното затопляне и всички тези природни аномалии водат към един много скорошен край на нашата планета.
А у вчерашнем предавању смо видели да постои неко ко жели да уништи човека и ко жели да уништи планету Земљу.
В сношната лекция видяхме, че съществува един, който иска да унищожи нашата планета, както и хората, които живеят на нея.
Видели смо да постоје бича у овоме свету, која ми не видимо, бича која се зову анджели.
Разбрахме, че съществуват духове в този свят, такива, които ние не виждаме и те са наречени ангели.
И видели смо да постоје да постои побуна меѓу тим анджелима, као што постои побуна меѓу људима.
И че съществува бунт при тези ангели, така както съществува бунт и меѓу хората.
И анджели кои су побуни против Бога и против природних закона јесу оние кои ми називамо демони или дјаволи.
И тези ангели, които са се разбунтували срещу Бога и срещу неговите закони, са наречени демони.
Ми никада не бисмо могли да знаемо шта се дешава у том духовном свету, да нас Бог ние обавестио преко Библија.
Ние никога не бихме знаели какво става в този духовен свят, ако Бог не ни беше открил това в Библијата.
Али многи отбацуват Библија и кажат да она ние научна и да она ние тачна.
Обаче мнозина днес отхвърлят Библията, понеже считат, че тя не е достатъчно научна или точна.
Али ми сме видели, аз съм говорил в оной предходной серии предавания, да наука недвусмислено потвърджуе да е Библия точна.
Обаче в предишния семинар и лекциите, които изнесох, аз ви доказах, че научните открития, геоложките открития потвърждават истинността на Библията.
И на крају и вечерас ви ћете моћи набавити једну књигу на бугарском језику која износи доказе о томе да је Библија научно тачна, која је писао један доктор геологије Салома Линде.
И тази вечер вие ще може да си закупите една книга на един известен учен от Лома Линда, професор Ариел Рот, който наистина дава достатъчно доказателства за истинността на Библията.
Када читамо Библию, можем да видимо да ће Сотона да направи една велику превару у последње време.
Когато четем Библията, ще разберем, че Сатана е приготвила една голяма измама за последното време.
И ми видимо да у Библии се символички спомену някакве звери.
И ние виждаме, че в Библията като символи се използват различни зверове.
Касни у Библии се описва ко са те звери.
Самата Библия дава тълкование на това, кои са тези зверове.
И ми можем да проучваме овај свет и да видимо шта се овде дешава и да покушаме да откриемо о чему се ту ради.
И ние бихме могли да изследваме и да открием за какво наистина става въпрос.
Ви знаете да данас на футболски утакмицама имате две сукубљене стране, кои се боре една против друга.
Вие знаете, че на всяка футболна среща винаги има два отбора, които играят един срещу друг.
Или имате два боксера, кои еден другог ударе у главу и боре се кој ќе да победи.
Или имаме двама боксери, които се бијат един срещу друг, докато един ја победи.
Али у тој борби нико не победжуе, оба двоје губе. Као што у сим ратовима губе една и друга страна.
Обаче в тази битка никой не е наистина победител, защото и двамата губят, така както и в една война губят и двете страни.
Тако Сотона има две велике силе у овоме свету, преко кои ради, а кои су моментално у сукобу.
Така и Сатана използва две сили в този свят, които воюват една против друга.
Али долази дан ускоро, када ќе се они уединити.
Обаче ще дойде ден и време, в което те ще се обединат.
Ми не треба да будемо ни на едној от те две страна, него треба да будемо на Божјој страни.
Ние не треба да взимаме страна нито на една от тези две сили, а винаги да останем на Божја страна.
И ми ќемо у данашњем предавању, у овом предавању, говорити о едној од тих две сила.
И в тази лекција, днес, ще говорим за една от тези две сили.
Од почетка света луѓи су комуницирали са демонима, са ѓаволима, односно и са Сотоном.
Още од създанието на света човека е започнал да общува с ѓавола, с демоните и с всички сатанински сили.
И луѓи су у том обожавању демона, едно од њихових главних божанства је било сунце коме су се кланяли.
И в тази връзка и поклонение не на Бога, едно от божествата, на които най-много са се покланили, е било Слънцето.
И, пошто има яко пуно демона, люди са се кланяли син тим демонима и них са називали боговима.
И понеже имало изключително много демони, покланяйки се на тях, хората са ги наричали богове с различни имена.
И ви знаете да са люди верували у многи богове, у истории.
И знаете от историята, че хората са се покланяли и са вярвали в много богове.
Са друге стране, Бог е преко своих люди желео да промовише истину, да постои само еден Бог.
Обаче Бог открива на своите чада, че в действително съществува само един Бог.
И после потопа Бог е подигал едног човека, кој се звал Аврам, кој е проносил истину да постои само еден Бог. Бог кој е створил овај свет.
И след потопа Бог избра един човек на име Аврам, който трябваше да разгласи истината, че на света съществува само един Бог.
И Бог е преко тог човека, преко тог Аврама, формирал еден народ, кој ќе да пренесе ту истину човечанство да постои само еден Бог.
И чрез този един човек, Аврам, Бог имаше за цел да създаде народ, който да прогласява тази истина по целия свят, че съществува само един Бог.
И како е Аврам то радио?
И как в действителност Аврам беше такъв вестител.
Аврам е живел у региону, где има яко мало воде.
Аврам е живял в регион, където е имало много малко вода.
И онде он ишао и копал бунаре и сваком бунару је давао име једног бога.
И тогава той, където е обикалял и отсядал, е изкупавал кладенци и на всеки един кладенец е давал име на свой Бог.
И люди, които е требала вода, они са долазили на извор, али са увек казали, идемо на извор живог Бога, едног Бога.
И когато хората са отивали да си начерпят вода от тези кладенци, са се сещали, а това е кладенеца, който Авраам изкупа на единствения жив Бог.
Али онда су они кои су се, с кои са обожавали сунце и пуно богова, ишли и затрпавали те бунаре. Бацали су земли у них.
Но всички тези идолопоклонници и тези, които са почитали слънцето, са отивали и са затрупвали тези кладенци.
Иако и нима била потребна вода.
Макар че и на тях им е била необходима вода.
Люди, кои су обожавали пуно богова, одувек су формирали тайна друштва.
Тези човеци, които са се покланяли на много богове, са образували тайни сдружения, тайни общества.
У древна времена, пре Христа, люди су обожавали Бога Слънца или Бога Митру.
В миналото, в древността, преди Христово време, най-много хората са покланяли на Бога Слънце или Митра, Митраизъм.
И ти люди са се скупляли у печинама, поред неких извора, и ту са комуницирали с демонима.
И тези хора са влизали в различни пещери и там са общували с демоните.
Вечина народа о томе нищо не е знала.
Повечето от останалите обикновени хора не са знаели за това.
Али они, кои са били най-мудри, най-паметни, най-интелигентни, они са то свое знание злоупотребявали и открили са да постои нека надприродна сила, с която могат да комуницират.
Но тези най-интелигентните, най-учените за своето време са открили, че наистина съществуват сили извън човека, които имат много по-голяма власт.
И видели са да те сили могат да им помогнат да дойдат до пара, да дойдат до богатства и да дойдат до славе.
И са видяли, че тези сили могат да им помогнат, за да спечелят много пари, много богатство и слава.
Jer ми знамо да оно, што Бог жели, есу добри люди. То е най-важния вредност у семиру.
Но това, което Бог очаква, това са добри и искрени хора. Това е най-голямата ценност на света.
С друге стране, сотона и демони нуде людима славу у овоме свету и пуно пара.
Но Сатана предлага на хората слава и много богатство в този свят.
Ако ви хочете да имате пуно приятеля, што трябва да примате? Ја чуете, Красимира? Се чуе? Значи, ако хочете да имате пуно приятеля,
ако искате да имате много приятели,
морате ви да будете добри.
Трябва да сте добри.
Ја добри люди не ќе да се друже с вас, ако сте ви лоши.
Защото другите добри хора не биха се сприятелявали с вас, ако вие сте лош човек.
Али ако хочете да имате пуно пара и ако хочете да бъдете славни в овоме свету, онда морате да бъдете лоши.
Обаче, ако искате да имате много пари или да имате слава и богатство в този свят, тогава трябва да сте лош.
Ако вие днес хочете да бъдете почтени, люди ще да се смеят.
Ако искате днес да сте почтени, хората ще ви се усмихват.
Речу, ти си луд, шта те брига? Па си краду, си лажу.
Луд ли си? Виж, че всички крадат, всички лъжат. Какво те е грижа?
Али люди се за слава и за новац да ураде све.
Обаче за слава и богатство хората са готови на всичко.
И люди са још от древна времена пре Христа, най-способни люди, велики број најспособних луѓе су се окупљали, комуницирали су са демонима, кои су им помагали да дојду до новца и до славе.
И така, едни од најинтелигентните хора во миналото са се обединявали в тајни обштества и се общували с демоните, така че Бог да им помага да придобијат слава и богатство.
И још у време Римски империја бележи историја, формирали су се такви клубови тајних друштава, кои су комуницирали с демонима и кои су били врло утицајни у Римској империи.
И историјата говори, че по време на Римската империја имало много такива тајни обштества и сдруженија, които су общували с демоните.
Они су се називали римски колегиуми.
Те се наричали римски колегиуми.
И они су купляли занатлије, добре мајсторе, уметнике, сликаре, трговце. u tim društvima.
I te su kanili za članove najdobrite majstori na iskustvata, художници и други интелектуалци да станат членове на тези клубове и общества.
И си они знали да ако буду били дел тих клубова, да ќе бити још богати, још утицајни и још моќни.
И всички те също са знаели, че ако успеят да станат членове на тези общества, ще станат още по-богати, с още повече власт и възможности.
Али защо са то била тайна дружства?
Но защо това са тайни общества?
Зато што су они то своје комуницирање са демонима крили од других луѓи.
Защото те са криели това общување което са имали с демоните. Те не са го откривали на обикновените хора.
Јел не може свако да буде член тајног друштва?
И затова и не може всеки да е член на това тајно општество.
Да бисте били член тајног друштва, треба неко кој е веќе член тајног друштва да вас препоручи. Он ќе да гарантуе за вас.
За да станете член на това тайно общество, е трябвало друг такъв член, който да ви даде препоръка и той да ви помогне, за да станете и вие член в това общество.
Значи, он е ваша гаранция.
Той е ваш гарант.
И они ту информацию да могат да добиват помощ от надприродни сили, крию, да никой не зна.
И това е така, за да не знаят външните хора начина по който те придобиват тази сила и власт.
Наравно, свако, ко дойде определен ниво интелектуалног развоја и ко жели да буде на страни демона и сотоне, може да се уклучи у ту организацију.
И секи един, којто е бил достатъчно интелигентен и достатъчно богат, е можело да стане член, ако иска, на това общество.
И тако су се тајна друштва ширила још од древних времена.
И по този начин са се распространявали тези тајни общества още од древността.
У среднем веку тајна друштва су се скупјала по кафанама и ресторанима.
В средните векове мястото, където са се събирали тези тайни общества, е било кафенетата и заведенията.
И они изнаеме една просторија, где нико не долази од властника ресторана, и ту се скупљају.
И те са се избирали една специална стаја, място, където никој не отива там, в съответния ресторант или хотел, и там са се събирали.
И они су знали кафана, код певца, ту ќемо да се најдемо.
И те са знаели, ресторанта на Перу, там ще се събираме.
И они се тамо скупляли, имали су своје ритуале, комуницирали су са демонима, а демони су им давали веома важни информации везано за бизнес, за трговину и омогућавали су им да дође до пара.
И там те на своите тајни збирки съобщували с демоните, които са им откривали важна информация, така че бизнеса им да бъде по-успешен и да имат повече пари.
Я съм и вчерашнем предаванню говорил о томе, како демони, као много интелигентния бича него люди, могу да учине да люди дойде до неких информация, кои никогда не би могли да сазнаят.
И с нощи в лекцията аз ви споделих, че демоните знаят много повече информация за този свят, отколкото ние знаем, и те биха могли да открият тази информация на тези, които искат от тях, за да станат по-богати и бизнеса им да върви по-успешно.
Слава тайна дружства есу религиска дружства.
Всичките тези тайни общества са религиозни общества.
Само они не веруют у Бога, библиског Бога.
Обаче те не вярват в библейския бог.
Него, он е други богове.
Но в тези всички други богове.
У учењу, у главном учењу ове религије, ових тајни друштава, јесте вечна борба измеѓу добра и зла.
В основата на ученијата на тези тајни обштества, това е вечната борба между доброто и злото.
У данашње добу, у данашње време, постоје много, такође много тајна друштва.
И в съвременния свят съществуват много такива тайни общества.
Где се люди окупляют и да комуницирают с демонима.
Където хората се събират и продължават да общуват с демоните.
А они им омогучавают да будут веома богати и веома утицани от дружество.
И те им дават власт да бъдат достатъчно богати и достатъчно важни в съвременния свят.
Данас се они више не окупляют по кафанама или по печинама, данас имают свои храмове.
Днес те вече не се събират в ресторантите и в кафенетата, а те имат своите храмове.
И ви сте сигурно чули за разна тайна друштва, као што су Розенкройцери, као што су масони, илуминати. И ово е еден од njihovih hramova.
И вие сте чули за тези тайни общества, наречени масони, розенкройцери, илюминати. И това е един от техните храмове на екрана.
И они ту имаю своя ритуала и своя богослужение.
И там те имат своите ритуали, своите богослужения.
Два са основна верования, кое они имаю.
Две са основните истини, на които те вярват.
Да постои велики архитект на универзума.
Че съществува един велик архитект на Вселената.
И верую в безсмъртност душе.
И вярват в безсмъртието на душата.
Ми сме видели у вчерашнем предаване, да е верование в безсмъртност душе най-веча превара, която Сатана измислил.
А с нощи в лекцията ние разбрахме, че най-голямата измама на Сатана е да вярваме в безсмъртието на душата.
Бог е казал да че люди умрети, ако буду отбили да живе в склада с природним законима.
Бог е казал, че всеки един, който не спазва Божиите закони, ще умре.
А Сатана е казал людима преко змие, не чете ви умрети.
А чрез змията Сатана казва, никак няма да умрете.
Ви знаете, що е Сатана казал Адаму и Еви.
И вие много добре знаете тези думи, записани в Библията, казани от дявола на Адам и Ева.
И ове тайни организации имаю то верование да после смрти човекова душа се иде, се вине на небо и пролази кроз седам сфера.
И всичките тези тайни общества вярват, че след смъртта душата минава седем нива.
И она кога пролази кроз тих седем нива, она се чисти от прлящине.
И когато минава през тези седем нива, тя се изчиства от злото.
Али лажни бог, бог Митра, пропуща само душе, кое он хоче да пропусти и дае им безсмъртност.
И този лъжлив бог Митра, бог на слънцето, пропуска само тази душа, която той прецени, че вече достатъчно се изчистила на тези седем нива, така че да получи безсмъртие.
И когато люди улазе и учланяю се в лакве тайни организации, тайна дружства, коя комуницирую с демонима, постои един облик заклетве, можемо тако да го назовем.
И когато някой човек влезе в това тайно общество, съществува един обряд за заклеване и вярност към обществото.
И та заклетва гласи.
Този обряд и клетва гласат.
Заиста дивно е да са нам блажени богови донели мистерие, ер смърт за смъртника више ни е зло, него добро.
Наистина, очудващо е, че боговете са ни донесли невероятна мистерия, а именно, че смъртта за мъртвите вече не е зло, а добро.
Значи смърт е нещо добро.
Значи смъртта е нещо добро.
То е оно, као ни бомбаши самоубийце, кои верую, када побию 5000 люди, иду на небо и там их чекаю девице.
Това е както тези терористи, които с бомби на кръста отиват и извършват убийство на 50-60 души и смятат, че веднага отиват в рай и там ги чакат девици.
Значи смърт е нещо добро.
Значи смъртта е нещо добро.
Они верую да е смърт отлазък у вечни исток.
Те смятат, че смъртта е начин, чрез който те отиват в Великия исток.
Ели исток е върло битен, било върло битна страна света, зато што там излази слънце, а они обожавају слънце.
Понеже от исток слънцето изгрява, а те се покланят и обожествяват слънцето.
Значи они обожавају слънце, месец и звезде, а не обожавају Бога.
Да, те се покланят на слънцето, луната и звездите, а не на истинския Бог.
Али като читамо литературу тайних друштва, можемо да видимо да е северна страна, страна несъвършенства, лоша страна, страна неразвиености. Стане духовног мрака, северна страна.
А когато четем някои от писанията на тези тайни общества, ние ще открием, че севера, всъщност, това е място къде, на несъвършенството. Място на мрака, място на неуспеха.
Духовни мрак.
Духовния мрак на север.
Меѓутим, шта у Библии пише, шта е северна страна?
А какво пише Библията за север?
Ви знаете онай познати текст, кој говори от озбацивању Сатане са неба на земљу.
Вие знаете известният текст, по който Сатана изгонен от небето.
Тај текст каже, Kako pade s neba zvezdo Danice, kćeri Zorina, a govorio si u srcu svom, izaći ću na nebo, više zvezda Božih podinuću presto svoj, i sešću na gori zbornoj, na strani severnoj.
Как си паднал от небето ти, денице сине на зората? А ти думаше в сърцето си, ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди и ще седна на събраните богове към най-крайните страни на север.
Значи видим на основ Библия и на основ други текстова, да е северна страна, Божия страна.
Ние виждаме, че според Библията страната на север, това е страната, където седи Бог.
А на основу верования тайних друштава, северна страна е страна мрака, незнания и духовне беде.
А според тези тайни общества на север, това е мястото на мрак, на духовна нищета и бедност.
И овде видимо, и на овом примеру, видимо сукоб измеѓу овог обожавања демона, ове лажне религија и Божја религија.
И виждаме това тотално противопоставяне между религията за обожествяване на демоните и Божията религия.
Припадници тайни друштава такође верују да е Соломон био човек кој е припадал тайним друштима.
Членовете на тези тайни общества са считали Соломон един од првите, които са основали такова тайно общество.
И они верују да е Соломон био маг.
И те са считали, че Соломон е бил велик магиосник.
И да е негова моќ произилазила из едног посебног прстена кој е он добио од Бога.
И че неговата власт и сила е проистичала од един специален прстен којто Бог му е подарил.
И ви можете да видите да припадници тајни друштава такође носе прстенове со неким чудним знацима, о којима ќемо касније говорити.
И вие ще видите, че много от членовете на тези тайни общества носят специални пръстени с знаци, изрисувани на тях.
И они кажут, да е Соломон, захвалюючи том пръстену, могал да влада природом, людима и духовима.
И те казват, че благодарение на този пръстен, Соломон е имал тази власт над хората и над духовете.
Они кажут, да е Соломон, захвалюючи том пръстену, могал да разговара са животињама и са птицама.
И благодарение на този пръстен, те счита, че Соломон е можел да разговаря и с птиците и животните.
Они такође тврде да е Соломон написал чувени магиски приручник.
Те също така считат, че Соломон е написал един магически наръчник.
Он се зове Соломонов тестамент.
И те са го нарекли Соломонов тестамент.
Он е штампан у другом веку наше ере.
Той е записан през втори век от нашата ера.
И от том тестаменту е описан е изглед и функция 15 главних демона.
И в този Соломонов завет са записани начините, по които тези...
Значи изглед и функция 15 главних демона.
Да. Как изглеждат и какво правят 15 от най-главните демони.
И дати е список 36 злих демона, кои зазивају болести.
Както и список на 36 зли демона, които предизвикват различните болести.
Као и магиске речи, кои треба да изговорите, да би ти демони изашли из люди.
Както и съответните магически фрази, които треба да изречете, за да можете да изгоните демоните от тези хора.
Ви знаете, да нас постоят многи люди, кои лекари не могат да помогнат, кои са ментално болесни.
И вие знаете, че много хора днес, които са душевно болни, лекарите не могат да им помогнат.
А онда постоят магови и врачари, кои успевају да лече, наводно да лече те люди.
Обаче съществуват такива гадатели и магиосници, които успяват да излекуват дори и такива хора.
Али аз съм јуче говорил како они то раде и да то не е исцеление, него демони едноставно изаѓу из човека на одредено време, кратко време.
И аз нощи ви казах, че всъщност това не е истинско изцеление, а това е излизане на демоните от тези хора за известно време.
Едно друго познато тайно друштво есте друштво Ружиног кръста или Розенкройцери.
Едно друго познато тайно общество, това е обществото на Червения кръст или така наречените Розенкройцери.
Ово тайно друштво е основал Кристиан Розенкройц у 14 веку.
През 14 век Кристиан Розенкройц Розенкройцер е основал това общество.
Он е путовал по Египту, Марокко и Сирии и там е прихватил тайне мистичне мудрости, како он каже.
Той е пътувал из Египет, Марокко и Сирия и там е открил тези тайни древни мъдрости.
Касни он своје ученике учил тим наводни мудростима.
И след това той е разкривал и обучавал своите ученици на тези тайни мъдрости на.
И они су захваљујући тим тајни мудростима успевали да наводно да лече људе.
И благодарение на това обучение, което той е предал на своите ученици, те се научават да излекуват хората.
Ко може да буде член тайног друштва?
Кой може да бъде член на тайното общество?
Ако читамо литературу тайних друштава и прочитамо оно што е записал Имануел Кант, можемо да видимо велику сличност.
Ако четем някой от литературата на тези тайни общества и нещо, което е записал Емануел Кант, ще открием много сходства.
На слици видите Андерсонову книгу Конституция, основну и главну книгу, кои користе тайна друштва.
Това е така наречената Андерсонова книга на Конституцията, която използват много от тайните общества.
Ту су темели и правила понашања у тајним друштвима.
Тук е реда и правилата по който треба да протече организацијата на едно тајно обштество.
Член тајног друштва могу да буду само мушкарци, жене не могу да буду.
Член на тајното обштество могат да бъдат само мъже.
И то морају да буду люди кои су у друштву познати као поштени, пристојни и люди на добром гласу.
И това са хора, високо уважавани в обществото и които се считат за почтени и достатъчно значими.
Он, припадник тайно друштва, мора да буде независтан, мора да буде властник, господар.
Той трябва да е независим, той трябва да, да има власт и да е господар.
У то да буде господар подразумева се да има неко знање.
В това да бъде господар се подразбира да има някакво изключително знание.
Да има неки занат, неки бизнес.
Да има някакъв занаят или бизнес.
Неку лепу уметност или неку науку.
Както и някаква художествена или някаква художествена способност или научно звание.
От кое може да живи и кое га храни?
Чрез което да може да се издържа и да издържа семейството си.
Люди, кои су запослени и раде за други люди, они не могат да буду членови тайних организации.
Тези хора, които ходят на работа и работят на някого другиго, те не могат да бъдат член на тайното общество.
Данас у свету постоје многе званични организации везано за тайна друштва.
Днес в света съществуват много тайни организации, които са свързани с тези тайни общества.
Година 1813 основана е велика масонска ложа Енглеске.
Така 1813 година е основана великата ложа английска на английските масони.
Оде видите гърб те ложе.
И това е герба на тази масонска ложа.
Данас у Енглеској постои преко 600.000 членова ове масонска организација у 8600 ложа.
В 8600 от тези ложи членуват 600.000 души.
Велики майстор велики ложе Енглеске е воевода от Кента.
Великият майстор на тази масонска ложа е Кент.
Воевода от Кента. Унук, иначе унук краля Джорджа VI.
Внук на крал Джордж VI.
Иначе припадници тайни друштва носе специјални кецелје на преко панталона.
И всички членове и особено водачите на тези тайни ложи носат специални престилки.
Велика ложа Ирске има 50.000 членова у 800 ложа.
Великата ложа на Ирландия има 50 000 членове в 800 ложи.
Ложа е као еден храм, као една църква.
Да.
Нихова църква.
Една масонска ложа е като един храм, една църква.
Велика ложа Шкотска има 1160 ложа и преко 350 000 членове.
Масонската ложа на Шотландия има над 360 000 членове в 1160 ложи.
А велики майстор е Лорд Бартон.
И великият майстор на тази масонска ложа е Лорд Бартон.
Значи човек, кой е добил отликование и титул Лорд от саме английски кралице.
Той е придобил тази титла Лорд от самата английска кралица.
1814 година ове три ложе, английски, ирски и шкотски, са се уединили уедно.
През 1814 година тези три велики масонски ложи на Шотландия, Ирландия и Великобритания са се обединили.
И када знамо да су ово най-утицайни люди у једном друштву, можемо да видимо ко влада овим државам.
И ако можете да видите кои са членовете на тези тайни общества, ще откриете и тези, които владеят в съответните държави.
Велика масонска ложа Немачке има 15 000 членове у 460 ложа.
Великата масонска ложа на Германия има 15 000 членове в 460 масонски ложи.
А велика ложа Французка има 15 000 членове у 900 ложа.
А великата масонска ложа на Франция има 15 000 членове в 900 такива масонски ложи.
Значи 900 ложа, 900 храмова, сграда, у които се окупляли.
Да, 900 масонски ложи, това са 900 храмова, в които те се събират.
Значи то са сгради, то са простори, у кои они имаю, кои се окупляли.
Да, това са такива храмове, в които те се събират.
У исламским земјама е забранен рад тайних друштава.
В Исландия, в ислямските.
У исламски земја.
Да. Значи в арабския свят ислямските страни са забранени тези масонски ложи.
Осим у неким държава.
С изключение на някои държави.
У Турској постои 100 ложа и 8400 членове.
Тези изключения са Турция, с 100 ложи и 8400 члена.
И постои още ложе у Йордану, Саудитской Арабии и Ливану.
И съществуват такива в Йордания, Саудитска Арабия и Ливан.
Най-више тайни друштава има у Съединените Американски държава.
Най-много такива тайни общества има в Съединените Американски щати.
1996 година в Америци е било преко 15 000 масонски ложа.
През 1996 година в Америка има повече от 15 000 масонски ложи.
И 3 милиона и 300 000 членове.
С 3 милиона и 300 000 членове.
Първи представник Съединених Американских държава Джордж Вашингтон е бил член тайно дружество.
Първият президент на Съединените Американски щати Джордж Вашингтон е бил член на тази на масонска ложа.
Оде видите како полаже камен темелят за изградню сграде Конгреса у Вашингтону.
Виждате тук как поставя първия основен камък за изграждането на
Американски конгрес.
На Конгреса на Съединените Американски щати.
Ео, видите, око него са све люди с тим масонски кецелями, кои носе.
И виждате, около него всички те носат тези масонски престилки.
Он е заклетву за предсника Америке положил на едной специалной библии.
Клетвата като президент на Съединените щати той е положил пред една специална библия.
Коя е донесена из масонски ложе Светог Йована из Нью-Йорка.
Която е била донесена от масонската ложа Свети Йоан в Нью-Йорк.
Дакле, каощо видите, и они користе библию, али на свой начин.
И те използват библия, но своя.
Каощо и данас постое бройне религиски организации, бройне секте, кое користе библию и отлаче човека от Бога.
И днес има много такива секти, които използват своя библия и отклоняват човеците от Бога.
Масони се хвалят да са скоро сви предсници Америки били членове нихових друштава.
Масоните считат за голям успех, че почти всички президенти до сега на Съединените Американски щати са били членове на някоя масонска ложа.
Овде са слики от неких.
Това са снимките на повечето от тях.
Као што са, дакле, Теодор Рузвелт.
И това са Теодор Рузвелт.
Хари Труман, Джералд Форд.
Хари Труман, Джералд Форд,
Роналд Реган,
Роналд Реган
и многи подпредседници, сенатори и тако далее.
И много сенатори, заместник-председатели и така нататък.
Припадници тайни друштва се хвале како су най-мощния светски институция под нихом контрола.
Членовете на тези тайни общества считат за голям престиж това, че много от власт имащите по целия свят са членове на такива общества.
Такви организации са, например, трилатерална комисия.
Да, и както и много организации, които ги подкрепят. Това са
трилатерална комисия, Римски клуб,
Римския клуб,
Международни монетарни фонд,
Международния валутен фонд,
Светска банка,
Световната банка, ЮНЕСКО,
УНЕСКО и така далее.
И така нататък.
Припадници тайни друштва користе специални символи, специални знаки у своји комуникации.
И членовете на тези тайни общества използват специални знаци, с които комуникират помежду си.
И ви ще видите да много фирме, да много предузеча имају специални знакове, кои су веома слични измеѓу себе.
И ще откриете, че много от известните фирми по света имат част от тези знаци в своите емблеми и те много си приличат една с друга.
И на тази начин они показват, да нихова предузече, нихове фирме, у ствари су власништво некога, кой е член тайно дружство.
И по този начин те разкриват на останалите по другите страни по света, че основната част от тези, които владеят във фирмите, са членове на такива тайни общества.
И ми ćemo сега да оде полати неки от знакова, кои користят членови тайни дружства.
И сега ще ви покажа някои от тези знаци и символи, които са характерни за тайните общества.
Па онда, като изъдете отавде, можете да полагате како изгледају знаци разних фирми и предузеча, кои се рекламирају у вашем граду.
И като видите сега тези знаци, след това като излезете навън, ще откривате на много места тези знаци на известните фирми, които срещате и тук.
Един такъв знак е познати знак Йин-Янг.
Един такъв известен знак е познатия знак на Инг и Янг.
Наводно, Йин е женски символ, символ таме, а Янг е мужки символ или символ светлости.
И така, Ин е символ на светлината и на жената, а пък Янг на мъжа и на тъмнината. Или обратно.
И опет имамо ту сукоп светлости и таме. Тай принцип, по кой верую членови тайни друштава.
И така имаме този сблъсък между тъмнината и светлината, това в което вярват тайните общества.
Следващия знак е триъгъл.
Следващия знак е триъгълник.
Триъгъл представя съвършеног или божанског човека, како они кажат.
Триъгълника представлява съвършенство.
У стари народи су користили триъгъл као символ нихвог бога Сета.
В древността са използвали триъгълника като символ на бог Сет.
А у Индии е то био символ бога Шиве, разорителя, унищителя.
А в Индия това е бог Шива или разрушителя.
Ако видимо, ако прочитамо Сотонску Библию, кой написал Антон Лавей.
Ако открием, т.е. ако четем от тази сатанинска Библия на Лавей,
видят ćemo да су тай бог Сет и Шива, у ствари, да они представляют самок Сотон.
И всъщност тези богове Сет и Шива, това е самия сатана.
А ово е символ тих богова.
А това е символа на тези богове.
Трога може да има разни облики, ово е една от облика.
Пирамидата, може би, по-скоро, отколкото триъгълника. Да. Има различни нали, изображения, но като цяло важен е самия символ.
Значи, пирамида и триъгъл са веома близки като символи.
Пирамидата, триъгълника са много близки като символи.
Такоже следващия знак е петокрака или пентаграм.
Следващия знак, това е пентаграм.
Наводно, къде е окренут нагоре, представля символ добра, а надоле символ зла.
Ако обърнат нагоре е символ на доброто, ако обърнат надолу е символ на злото.
Али током история овај знак е користен као символ самог Сотоне.
Обаче в историята и сред тези тайни общества, т.е. сред медиумите, той винаги е символ на Сатана.
Следващи знак есте птица Феникс.
Следващия подобен знак, това е птицата Феникс.
Овај знак потиче још из древне Арабије и веровало се да ова птица може да живи 500 година.
И това е происходе и е от древна Арабија и се е считало, че тази птица живее 500 години.
И веровале се, они су веровали да у тренутку смрти из тела ове птице излази нова птица.
И те са считали, че в мига, в който тя умира, в деня на смъртта, от тялото на тази птица веднага се ражда нова птица.
И зато са ова птица Феникс сматрала символом безсмъртности и възкресения.
И затова тази птица Феникс се е считала като символ на безсмъртието и възкресението.
Данас членови тайни друштава и окултисти верују да е Феникс символ Сотоне, кој е збачен са неба на земљу, али кој ће једнога дана да се подигне и да победи.
И в тайните обштества те считат, че Сатана, макар и изхвърлен от Бог на земјата и обречен на вечна погибел, един ден той ще успее да се повдигне и да победи.
От ове птице Феникс направлен е и Феникс са две главе или двоглави орел.
И от тази птица Феникс като основа, нали, е използвана, за да бъде създаден двоглави орел.
Али значение е исто као и она птица са едно глава.
Но значението е също като на онази птица с едната глава.
Следващи знак е еднорог.
Следващия знак е еднорог.
Он представля будучег освояча, кои ще донети мир на землю.
Това е последния владетел, който ще доведе мир на земята.
Затем имате крилате символе.
След това има различни крилати символи,
кои са се користили още от древно свето,
които са се използвали още в древните държави.
Када погледате гръцки богове, видят ćete да са гръцки богови и богиње также имали крила.
И ако видите, голяма част от древногръцките богове също са имали крила, както богините, така и боговете.
Един от най-младих демона и най-младих богова е Ерос.
Един от най-младите богове, това е Ерос.
И верува се да овај Купидо или Ерос, тај бог, он доноси людима велике проблеме, затоа што он наводно збија шале и има неке чефове.
И този така наречен бог Купидон или Ерос, той създава много така връзки между хората и любовта е следствие на неговите прищявки.
Такође Бакља је још један окултни символ, символ тајни друштава.
Бакља, што?
Бакља. Ова ватра, као...
Да, огана.
Оган.
Огања също е символ на такова тајно обштество.
Они верују да ће, ви знате да је сама име име за Сотону Луцифер, што значи светлоноша.
Те вярват и знаят, че Люцифер всъщност е носител на светлина.
И припадници тайни друштва верую, да ће једнога дана Луцифер са својом бакљом позвати своје демоне на одлучни бой, одлучну битку.
И те считат, че в последния ден Люцифер със своя огън, със своята светлина, ще събере всичките демони за последната битка.
И да ће онда они доћи да се на землю обрачунају са онима, који су у сукобу са њима.
И че те ще се разправят на земята с всички тези, които са техни противници.
Такође, следващи знак е знак Анк.
Следващия знак, това е знака на Анк.
Символ безсмъртности и плодности.
Символ на безсмъртие и плодовитост.
Такође, широм античног света можете да видите и данас можете да видите стубове.
В древни античен свят може да откриете много колони, стълбове.
А ови стубови, у ствари, представляю разне демоне.
А всички тези стълбове и колони всъщност представляват някакви демони.
Када читамо Библию, видимо да е Бог дал заповест да се овакви стубови униште, када читамо хебрейски текст, оригинал текст Библия.
Когато четем древни еврейски текст, ние виждаме, че Бог е заповядал да се събарят тези стълбове, където се откриват в тия езически храмове.
Един последни облик стубова е такозвани обелиск.
Един такъв подобен символ на тези колони, това е обелиск.
Овде лево га видите у Ватикану, а десно га видите у Вашингтону.
И в ляво го виждате във Ватикана, в дясно във Вашингтон.
Значи то е стълб са 4 зида, а горе има пирамиду.
Това е стълб Като паралелепипед и горе има пирамида.
Иначе овај обелиск, овај стуб представља полни орган, орган репродукција лажног бола вала или бала.
Но всъщност този стълб, това е символ на бог Ваал, който е символ на плодовитостта.
Не, ово е символ неговог полног орган, неговог орган на репродукција.
Да, разумно се.
Okay. Еден од такође знакова тајни друштва, знакова масона е знак Шестара и Ленира.
И един такъв таен знак за масоните, това е
овај знак?
Пергел, да, овај знак.
Кој уствари представља вулгарен мушко-женски однос, сексуални однос.
И всъщност това е вулгарно показано отношението между мъжа и жената при сексуален контакт.
Ово е, ово слово г представља на енглеском god, значи бог или great architect, велики архитекта или гнозис, знание.
А буквата г всъщност означава Господ или велики архитект или пък знание.
Гноза на да. Грчком. Такође следећи знак кој се веома користи јесте свевидеће око.
Следващиот знак кој се използва, това е всевиждащото око.
И припадници тајни друштова и окултисти кажу да под овим знаком сваки посао иде боље.
И че под това всевиждащо око всяка работа върви добре.
Ако погледате како изгледа американски долар, можете да видите пуно овакви знакова.
Ако видите американския долар, ще откриете голямо количество от всички тези знаци, които изброихме.
Ево лево можете да видите свевидеће око и пирамиду.
В ляво ще видите всевиждащото око и пирамидата.
А десно можете да видите птицу Феникс.
А в дясно птицата Феникс.
Постои ту још много других знакова, о кои има са нямаме време да говорим.
Има още изключително много такива знаци, за които сега нямаме време да говорим.
Оно што можемо да видимо јесте да су припадници тајни друштва веома утицајни у овоме свету.
Това, което разбираме, е, че всъщност членовете на тези тајни обштества са на много места по света поставени на важни постове.
И ми данас можемо да видимо да веома мали број људи контролише велики број корпорација и предузеча.
И така виждаме, че изключително малък кръг от хора управляват много големи корпорации и концерни.
И ми то зовемо глобализация.
И ние наричаме това глобализация.
Али то не е глобализация, то е владање сотоне преко малок броя люди у овоме свету.
Но всъщност тази глобализация представлява властта на Сатана чрез малко хора на целия свят.
Данас само 20% народа у свету, богатих народа у свету, контролише скоро 90% природних богатства.
И така само 20% от най-богатите в света притежават 90% от всички богатства на света.
А тим народима, тим богатствима не владају ти народи, него мали број људи кои управлят тим народима.
И всъщност дори това не са най-богатите страни, а малка част от най-богатите в тези страни, които владеят.
Они кои су членови тајни друштава контролишу, односно Сотона, преко них заиста контролише цели свет.
И наистина голяма част от тези, които са членове на тайните общества, чрез тях Сатана всъщност контролира почти целия свят.
Али защо се о това не прича? Защо новинари и медии о това не говоре?
Но защо всъщност не се говори за това? И новините, и в вестниците не се пише за това?
Еден познати американски новинар Джон Слинтон.
Един известен американски журналист Джон Слинтон,
кој е бил шеф особля Нью Йорк Таймса,
който е бил шеф на Нью Йорк Таймс.
Он е едном, каде е била една велика прослава новинара у Нью Йорку,
когато е било едно голямо събиране на журналисти в Нью Йорк,
каде су новинари се хвалили како они добро раде и како су поштени.
И така, помежду си новинарите се хвалили кой какво е постигнал и колко добре работят и колко успехи са постигнали.
Нему се све смучило и он е дал следеќу изјаву.
И тогава той е бил потресен и е дал следното изявление.
Он е казал: у данашни Америци више не постои слобода штампе.
В съвремена Америка вече няма свобода на печата.
То знамо и ви и я.
Това знаем и вие и аз.
Када бих дозволил да се поштено мишление објави барем у једном броју мојих новина, изгубил бих посао за мање од 24 сата.
Ако бих позволил честно изказана мисъл да се отпечата веднъж в някой брой от моят вестник, изгубил бих си работата за по-малко от 24 часа.
Посъл нас, новинара, е да унищимо истину, да лажемо в очи, да изкривлюемо, оцрнюемо, да изкорищаваме людску похлепу и да продаемо свою землю и расу зарад коре хлеба.
Работата ни като журналисти е да можем да скриваме истината, да можем да лъжем в очите, да изкривяваме, да очерняме, да използваме очността на хората и да продаваме своята земя и своята раса, за да си изкарваме хляб.
То знам и вие и я.
Това знаем и вие и аз.
И каква е то лудория, ова наводна свобода штампе?
И каква е тази лудост, наречена свобода на печата?
Ми смо марионете богатих.
Ние сме марионетки на богатите.
Они вуку конце, а ми играмо. Наши таленти, наше могућности, наше животи, све е то своина других. Ми смо интелектуалне проститутке.
Те дърпат конците, а ние играем. Ние сме интелектуалните блудници.
Ово е, дакле, една моћна сила која, преко која Сотона влада овим светом.
И всъщност, това, което разбрахме тази сутрин, е една голяма сила, чрез която Сатана владее на целия свят.
Али постои една друга сила, о којој ќе ја Također danas govoriti.
Но съществува и една друга сила, за която пак тази сутрин малко по-късно ще говорим.
То е най-мощния сила в овоме свету. Най-богатия сила.
Най-богатата и най-мощната институция в света.
И я ću у данашнем предавању, кое ќе бити у 11.30, također говорити о овој сили. И позивам вас на то предавање.
Во следващата лекција от 11.30 аз ви каня да разберете која е тази сила.
Хвала на пажњи и желе вам пријатен остатък дана.
Благодаря ви за вниманието и желая ви пријатно прекарване на остатък от деня.